blaðsíða 71. Nei, það verður að sjást frá einu báli til annars, svaraði Ísólfur. Landnámið gekk vel og rétt áður en sólin hvarf bak við tindana í vestri hafði körlunum tekist að kveikja bál allt út á Ystunes í firðinum. Þá var aldeilis kátt í koti því nú átti Bjólfur allan fjörðin.